milé sestry a bratři, milí přátelé a taky milý Mikulášku, jak jsem zjistila, jak je jeho jméno, tak úplně na začátku mám příběh pro tebe, který samozřejmě budou poslouchat i všichni. Už chodíš do školy? Ještě asi ne, že? 4 roky, já si myslím, že ne. Ale určitě víš, že ve škole ti, co sedí v lavicích, těm se říká žák, žáci, že? A ten, kdo stojí za nastupinku, je to pan učitel. Tak jak tu dneska tu školu vidíme, tak to tak v minulosti nebylo. Před těma 2000 lety byly sice taky školy, ale tam to bylo trošku jiné. Ti žáci si sami vyhledávali, které učiteli byli učit, hlavně po té duchovní stránce. A ten učitel, to byl třeba rabí, mistr, ten se jmenoval jinak. A já tu mám jeden příběh o jednom takovém učiteli a jednom žáku. Oni nejenom, že seděli, si povídali, ale oni často cestovali, aby viděli, jak je skutečný život, a ten mistr mu ukazoval, jak se má zachovat v různých situacích a co má dělat. No a ten žák s tím učitelem jednou cestovali daleko. No a protože nebyly auta, tak na čem myslíš, Mikulášku, že tenkrát jezdili? Třeba kuň byl drahý, toho neměli, že? Tak když nebyl kuň, tak... Nebo může... Oslík, no ale potom měli ještě něco mezi koním a oslem. Ne. Velblud, správně. Tenkrát hodně používali velblouda. Už jsi viděl velblouda? V zoologické zahradě, že? No a ten mistr řekl tomu svému žáku, o toho velblouda se mi budeš pěkně starat. Já tě vyučuju, já už mám do starosti práce a ty máš jako taky povinnost. Jako třeba ve škole žáci umývají tabuly, zalívají květiny, tak on měl na starosti velblouda. Vždycky, když někam přijeli na nocleh, musel mu dát najíst a musel ho dát do stáje nebo uvázat, prostě postarat se o něho. No a jednou se stalo, že měli hrozně těžkou cestu, hrozně těžký den, přišli večer oba unavení, i ten žák, a ten žák už neměl sílu se postarat o to velblouda. Jediné, co udělal, se svalil do postele a než usnul, tak se zmohl na krátkou modlitbu. Pane Bože, prosím tě, postarej se o to velblouda, já jsem opravdu unavený, už to nezvládnu. Svěřuji ho do tvých rukou. A potom usnul. Ráno oba dva vstali a velbloud byl pryč. Kde je velbloud, ptal se mistr. No já nevím, řekl žák, to se musí zeptat pana Boha. Včera večer jsem byl tak vyčerpaný, že jsem už neměl sílu se o něho postarat. A tak jsem ho, tu starost, vložil na pana Boha. Jestli ten velbloud utekl, nebo ho někdo ukradl, to není moje vina. To si musíš vyřídit s někým jiným. Nehledě tomu, že ty jako můj učitel mě vždycky učí, že se mám naučit ve všem spoléhat na pana Boha. Tak jsem se tentokrát vyzkoušel. Ten mistr se chvilku zarazil a pak říkal, no to je, že se máš na něho spoléhat, to je pravda, to já tě opravdu učím, ale nejdřív musíš toho velblouda uvázat. Pán Bůh totiž na to nemá jiné ruce než tvoje. Takhle to on zdůvodnil. Já mám taky ve skřínce, vždycky, jak jsem mívala nějaké poučení, kázání, nebo tak si nějaké zajímavé texty taky vyvěšuju, nechala jsem se schované a to mám v té skřínce uvnitř a tam mám napsané, už je to hodně dlouho roku, dělej jako prácu, jako by to záleželo jenom na tobě, ale modli se s takové síly, jako by to záleželo jenom na Panu Bohu. To znamená, že je to třeba spojit obě věci. Ne čekat, že nám budou pečení holuby létat do úz, ale musíme pro to něco udělat, modlit se a pracovat. Že? Tak tady ten příběh byl něco podobného. Nějakého jiného člověka by to samo napadlo, že to má dělat, ale někdy jde takovou extrému jako ten žák, že prostě říkal si, tak já nebudu dělat vůbec nic a všechno udělá pan Bůh. I když něco udělat mohl, že? No a jsou to jakoby dvě skupiny lidí. Každý se chová jinak a já mám vybraný text z listu Římanům z 2. kapitoly, kde taky budou porovnávány dvě skupiny lidí. Já to nyní budu číst, jestli si to chcete najít. Římanům 2. kapitola, je to prvních 16 veršů budu číst. Tak, Římanům 2, 1 a 16. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale činíš totéž. Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají. Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu? Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovívavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý soud. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří vytrvalosti v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na každého. Kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka. Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou. Ti, kteří znali zákon a hřešili, budou odsouzeni podle zákona. Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky jednou obvinují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. Tak, je to sice trošku delší text, ale já jsem mu chtěla přečíst, abyste věděli celý ten kontext, protože se budu zaměřovat pouze na ty poslední, na ty dva verše 14 a 15 o tom zákonu v srdci, pak tam jsou ještě nějaké odkazy na ostatní. Kromě jiného ještě, co se týká listu Římanům, než se budem zabývat tam tím obsahem, tak je to jeden z nejdelších listů, který napsal apoštol Pavel. Napsal ho před svou cestou do Jeruzaléma a bylo to zřejmě v Korintu, my to někdy přesně nevíme, ale tohle bylo tak mezi rokem 54 až 58. Tento list obsahuje takové nejúplnější shrnutí křesťanské zvěsti. Je to taky jako taková ta teologie silná. Pavel ukazuje, že v evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost. Lidé, když slyší slovo spravedlnost, tak si představí soudce a svědky a prostě paragrafy. A to je ta lidská spravedlnost, že? Taky v minulosti, než byl nějaký trestní zákonník, tak se lidé hlavně v těch dřívějších dobách řídili zákonem oko za oko, zub za zub. Dneska je to už taková ta humanitnější nebo ličtější podoba. Prostě máme ten trestní zákonník, kde máme rozdělené, podle čeho lidi odsuzujeme, nebo jaký dostanou trest, jestli pokutu, vězení nebo podmínku. Ovšem Boží spravedlnost, ta je trošičku jiná. Když bych to tak řekla, tu definici, tak Boží spravedlnost je Boží jednání, které umožňuje, aby na Božím soudu obstál nebo byl ospravedlněn ten, kdo je žije z víry v Ježíše Krista. Takže Boží spravedlnost, to je něco, co dělá všechno proto, aby byl člověk zachráněn, aby byl spasen. Je to podstata je Boží láska a milosrdenství. Obrazem odrazem na ospravedlnění z víry, jak tady píše apoštol Pavel, tak nechce rušit nebo prostě nějak zvažovat to úsilí o napravu nebo o změnu, když člověk pozná Pana Boha, že se snaží zlepšit. Nestačí opravdu jenom to ospravedlnění, jen ta víra. My se potom ještě vrátíme k jednomu verši. Ale my všichni lidé jsme se tak vzdalili od Pana Boha a Ježíš Kristus tu cestu lidem k poznání Boha otevřel, poznání jeho Boží dobroty a moci. Pokud toto poznání vezme člověk vážně, tak potom se nechá taky proměňovat k Božímu obrazu. My čteme v Genesis, že Pán Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. A tohle taky je v rámci té Boží spravedlnosti dělat všechno proto, aby ten Boží obraz v člověku byl znovu obnoven. Ano, a v listu Římanům tam jsou taky ukázány důsledky evangelia pro misi a křesťanský život. Ještě jednu věc, když se podíváme na závěr, tohle byl začátek druhé kapitoly, a když se podíváme na závěr první kapitoly, tak tam se dočteme o tom, jak žijí bezbožní lidé. Já tu mám jenom vyjmenované, jsou tam vyjmenované hříchy širokého okruhu. Podlost, lakota, vražda, lest, nadutost, život bez lásky, život bez slitování a tak dále. No a když tohle čtenáři četli v tom Římě, to byl list do Říma, tak samozřejmě i dneska, kdyby to tak někdo četl, tak v něm okamžitě se vzedme nebo prostě vede ho to automaticky k odsuzování takových lidí, kteří mají tyhle vlastnosti a nechce jako s nimi mít nic společného. Jenže těsně potom se objevuje ta druhá kapitola, kterou my jsme četli. A tam začíná tím, že Boží soud hrozí všem, nejenom těm, o kterých to tam bylo psáno. Když byl Pavlův dopis ten v církvi v Římě, tak mnozí určitě přikyvovali na konci té první kapitoly. Odsuzovali modláře, homosexuály, násilníky a tak dále. Jak ale museli být překvapeni, když další text byl napsaný. Bylo jim řečeno, vy jste ale úplně stejní. To bylo v tom prvním. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale činíš to tež. Samozřejmě, když my víme moc dobře, když známe evangelia, že Pavel se do Říma dostal až jako vězeň, to byla jeho poslední misijní cesta, předtím v Římě vůbec nebyl, a přesto jim psal takový dopis. On ty lidi neznal, ale psal to pod vlivem Božího ducha a věděl, co má jim napsat. Nele k tomu, jak my všichni kolikrát v sobotní škole, nebo si říkáme, ano, všichni zřešili, všichni jsme daleko od Boží slávy. Takže tohle mohl si myslím napsat komukoliv, protože věděl, že není jediného spravedlivého člověka. Ústřední myšlenka tedy byla v tom, že nikdo není natolik dobrý, aby se mohl sám zachránit. Všichni lidé se musí spoléhat na Boží milost, aby unikli trestu a žili na věčnosti s Kristem. A to platí nejen pro zločince, kteří stojí před lidským soudem, ale i pro poctivé a pracovité občany. Pavel nehovoří o tom, zda jsou některé hříchy horší než jiné. Prostě říká, že jakýkoliv hřích stačí na to, aby nás v otázce spasení a věčného života učinil zcela závislým na Ježíši Kristu. Protože hřích, když byste si dělali anketu a ptali se někde lidi na ulici, co je hřích, tak vám určitě vyjmenovali to, co je v té první kapitole. Vražda, cizoložství, já nevím, znásilnění a podobné. Ale hřích znamená minoutí se cíle. Náš cíl je život s Pánem Bohem. A protože člověk byl stvořen k Božímu obrazu, jak už jsem říkala, tak z tohoto úhlu pohledu je hřích narušení vztahu s Pánem Bohem. Nedůvěra vůči němu, nebo snaha žít bez závislosti na Pánu Bohu. My máme, jako křesťané, máme různé ty stupně, jak Pánu Bohu důvěřovat. Vzpamatuju na jedny manžele, ta žena, ona už nežije, ale byla opravdu velmi závislá, dávala Pánu Bohu každou maličkost. A ten její manžel říkal, no tak nějaké takové ty drobnosti, to je snad už v naší kompetenci. Jako jestli ráno vstanu a udělám si snídání, jestli půjdu okopovat zahrádku, k tomu to nemusím nezat Pánu Bohu, že? Prostě říkám, každý má jiné, že něco si říká, něco zvládnu sám a to, co je opravdu už jako nad mé síly, tak už předám Pánu Bohu, že? Takže opravdu Pán Bůh chce, abychom byli zcela závislí na něm, abychom mu to předali, protože my ani při té maličkosti nevíme, co se může stát, že? V jedné písničce se zpívá, jako jmenuje se Děkuji Panu Bohu, nějaký vzdávám díky, a křesťanská píseň a tam je jedna taková zajímavá věta. Děkuji i za to vše, co se nestalo, protože stát se může cokoliv, že? Jdem přes cestu a řeknu, kdyby na tu cestu vstoupil o sekundu nebo dvě sekundy později, tak mě to kolo nesrází, že? Prostě tak, že to my nemůžeme vědět. Většinou, až se něco stane, tak pak říkáme kdyby, ale to už je potom pozdě. Takže ona v té písni děkovala i za to, co se nestalo, že prostě i v tom prostě potřebujeme být závislí. Tak ta snaha žít, takže ten opak, žít závislosti na Pánu Bohu, mít vůči němu důvěru, mít vztah s Pánem Bohem, to jsou věci, které měli lidé před pádem do hříchu, kteří žili opravdu v úzkém společenství s Pánem Bohem, protože nepoznali, co je to špatnost. Ten zákon měli v srdci, i když oni tomu nemuseli říkat zákon, protože oni se tak chovali samozřejmě. Já nevím, jako když se narodí malé miminko, tak mu to taky nikdo neřekne, teď musíš otevřít pusinku, budeš pít mlíčko, no to prostě má to v sobě, jo. A stejně tak v sobě měli i ten zákon. Věděli, co je správné, nebo oni ani nemuseli řešit, mám to udělat tak nebo tak, prostě automaticky to dělali. Bylo to pro ně přirozené, chovat se v souladu s božími morálními zákony. Ovšem po padu do hříchu a během dějin se lidé tak vzdálili od Pana Boha, že už nebyli mnohdy schopni ani vnímat hlas Božího ducha, protože Boží duch lidem promlouvá a mnohdy jim ukazuje, co mají dělat a jak se mají vyhnout těm špatnostem. Přesto neplatí to pro všechny. I tak se našli lidé, kteří třeba v naší civilizované společnosti žijí správným způsobem života už od narození, žijí třeba v kultuře, která se drží božích morálních zákonů. A i když o božím psaném zákonu, o Bibli nikdy neslyšeli. Mnohdy jsem už slyšela v minulosti, že třeba jak lidé pronikají do těch džunglí a objevují stále nové, ještě zapomenuté oblasti, tak našli třeba civilizaci nějaký domorodý kmen, který měl takové ty správné morální hodnoty a přitom vůbec nevěděl o tom, co je správné. Oni prostě žili oddělení od civilizace, nepoznali to zlo a tu špatnost. Říká se, já hodně jako dělám do toho zdravého životního stylu, že než přišla civilizace, třeba tam do Asie nebo prostě někam, kde lidé, i do Afriky, kde lidé jedli prostě a zdravě a ne ty koncentrované jako upravené potraviny, tak neměli žádné civilizační nemoci, že? A potom, jak převzali ten styl, bylo to pro ně pohodlnější, že hotové zavařené konzervy nebo všechno a cukr a všechno, tak pak ty nemoci se taky objevily. Tak s ní je to i s tím hřichem, že? Oni až ho začali poznávat, tak se to tam objevilo. No ale co se týká, vrátíme se k tomu, že oni uznávali ty morální hodnoty. Mnohdy se říká, že to byly pohanské národy, které nebyly povolány spolu s Izraelem, ale přesto žili v souladu se zákonem. Bůh je totiž nechal jít takovou zvláštní cestou, jakoby poslepu v období neznalosti jeho vůle. A zákon k ním promlouval prostřednictvím svědomí. Jestliže, tam byl ten verš 14.15, jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují, jednou hájí. To bylo Římanům 2.14-15. No a pod pojmem zákon tady mnohdy apoštol Pavel myslí morální hodnoty, morálku, takový ten etický zákon. Morálku lze definovat jako systém obecně platných pravidel chování, která se zakládají na mravních hodnotách. A ty hodnoty, které si vznají u určitém společenství, že? Když je nějaké uzavřené společenství, tak dává důraz na něco jiného. Podle Aristotela tyto zásady přejímáme prostřednictvím zvyklostí, ale každý člověk má ve svém nitru přirozené vlohy k jejich osvojení. Lidská bytost totiž disponuje vrozeným smyslem pro dobro, které se projevuje skrze vnitřní instanci, my tomu říkáme mnohdy svědomí. A na základě pocitu dobrého a špatného svědomí rozlišujeme, jaké činy jsou v souladu s naším subjektivním mravním cítěním. Svědomí je tedy jakýmsi interním ukazatelem dobra, protože nás upozorňuje na morální podstatu spáchaného činu. Tak to byly myšlenky filozofa Aristotela. No a proč v některých národech tyto morální hodnoty, ty kladné morální hodnoty zůstaly? No a někde ne. Známe taky, že narazili na kmen, který byli kanibalové a který se klidně živili lidmi. Že? Sice oni to zdůvodnili, že to byli nepřátelé, ale stejně je to špatné. No. No, v těch některých národech měli příklady ve svých autoritách, ve svých jako těch hlavách toho kmene nebo hlavách takových těch představenstva. Oni totiž začali takhle správně žít, tak potom samozřejmě ty autority, když každý, kdo zastává určitý systém nebo nějaké to pravidlo, tak si potom i toho svého nástupce vybírá tak ke svému obrazu, že aby taky to, takže se to takhle vedlo přes celá pokolení. Prostě ty kladné zvyky jejich předků tam zůstaly. No ale nebylo to jenom takové ty izolované národy, třeba žili jakoby ve skleníku, ale mnohdy se to stane, že v těch civilizovaných vozovkách zkažených společnostech taky vidíme lidi, kteří žijí v souladu jakoby s Boží vůli, i když ji neznají. Když se podíváme do Bible, tak třeba takový Noé, že byl jediný spravedlivý z celého světa tenkrát. Nebo Lot, když měl Pán Bůh vyvrátit Sodomu Gomoru, tak našel jediného spravedlivého, Lota. My vždycky víme, že když je to hlava rodiny, tak i tu svou rodinu bere jako do svého působiště. No a já tu mám ještě takový jeden příběh, který taky mluví o tom, co mají lidé v srdci a jak se to tam dostalo. Tak, jeden otec odkázal svým dvěma synům pole. Bratři už byli dospělí, tak řekl si, a taky pracují. Oni si to pole rozdělili na dvě poloviny a prostě obdělávali. A opravdu se jim hodně urodilo, měli z toho radost. Jeden ten bratr byl velmi bohatý, ale byl sám, neměl rodinu. Ten druhý byl zase chudý a měl ženu a hromadu dětí. No a když měli, už byly ty žně, tam si tenkrát to nebylo tak, že přijde kombajn, všechno pokácí, udělá balíky a obilí zrní odveze do sila. Tenkrát se to tam sekalo ručně, dělali se snopy a to se sušilo někdy dní na poli. No a tak tu jednu noc ten bohatý bratr se převalil na posteli a říkal: chudák můj bratr, má ženu, hromadu dětí a je chudý, tak to pole sice má velkou úrodu, ale taky by mu to nemuselo vystačit. Tak já mu tam pár těch snopů přidám. Tak tu noci ještě vstal a nějaké snopy mu na to pole nanosil. No a ve stejnou noc ten chudý bratr se taky probudil a říkal si: chudák můj bratr, je sice bohatý, ale je sám. Nemá radost ženy ani z dětí. Jediná radost, kterou má, je z toho svého bohatství. Tak já mu ho trochu zvětším. Tak vstal a zase pár těch svých snopů přinesl tomu druhému bratru. Když oba dva ráno přišli na pole, ejhle, nikomu obilí neubylo. No a tak příští noc udělali to tež. Vždycky pár nocí ty snopy nosili jeden druhému a ráno se divili, že to obilí vůbec neubylo. No ale jednou v noci se potkali, oba dva z naručí snopu. A tu si uvědomili, co se vlastně stalo. Rozesmáli se a objali se. V tom přibuji ještě takový dovětek, že v tom uslyšeli hlas z nebe. Toto je místo, které bylo svědkem tak velké bratrské lásky, že si zaslouží, aby bylo to místo vyvoleno pro stavbu mého chrámu, chrámu bratrské lásky. Tito dva bratři se nemuseli učit z paměti biblické verše o vzájemné lásce, jako třeba my máme sobotní školku pro děti, že? A oni se učí různé verše z paměti. Jeden z těch veršů je Lukáš 10:27. Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duši, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ti bratři měli obsah toho, oni ho nemuseli znát, ale měli obsah toho verše vepsaný v srdci. Tak podle něho žili a bylo to pro ně úplně samozřejmostí. Jako mít napsaný zákon v srdci je určitě mnohem jednodušší, mnohem přirozenější, než znát celou Bibli z paměti a teď přemýšlet, jak se mám v určité situaci zachovat, co je správné a co ne. No a zaslíbení, že jednou bude mít zákon v srdci, máme v Bibli jeden verš u Jeremiáše, Jeremiáš 31:33. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jak to tedy udělat, abychom ten zákon měli? Tam je napsané, že jednou se tohle to stane, ale já myslím, že je to tak úžasný dar, že bychom po něm určitě toužili i my. Samozřejmě měli bychom se za to modlit. Měli bychom ukázat Pánu Bohu, že opravdu za to stojí, opravdu o to stojíme. Protože Pán Bůh i někde u evangelia je napsáno, že když se budeme modlit, tak Pán Bůh nám toho svého svatého ducha dá, který nám už bude, nás povede a vlastně ten zákon, on bude tím zákonem, který bude určovat, jak máme žít. Protože mít zákon v srdci, tak ten život je potom mnohem jednodušší. My se budeme přirozeně chovat tak, jak je správné v Božích očích. Budeme sice spojeni, budeme více spojeni s naším Pánem a pozná se to, protože víme, že Pán Bůh je láska, to kolikrát říkáme, tak ta láska bude zasahovat i naše životy. Budeme konat dobro, pomáhat, milovat své bližní. Nebudeme o tom přemýšlet, jestli nás to stojí nějakou námahu nebo ne. Já si vzpomínám, to jsem možná už někde ve sbore říkala, ale nevím, jestli tady. Když se nám, to pamatuju podle toho, že jsem narodil nejmladší syn, tak jsme si pořídili auto. No a já, manžel ten měl, u nich v rodině měli, tak měl řidičák, já ne, protože my jsme auto neměli. Tak jsem si v těch 31 nebo kolem 31 nebo 32 roku, že máme auto, tak si udělám taky řidičák, jo. Tak a bylo to velká výhoda, protože takhle v dnešní době už řidičák potřebuje každý, že manžel cestuje na jeden konec republiky a na druhou stranu a s jedním autem by to nešlo. No a samozřejmě to bylo, on se narodil v roce 91, to bylo ještě tenkrát, jsme na cestách viděli mnohem více stopářů než v dnešní době, dneska už jich tak moc není, no. No a samozřejmě z začátku člověk jako přemýšlel, vzít ho, nevzít, občas z televizi ty filmy a co se může stát, že strašení, tak byl s tím problém, že? Ale postupně člověk jako se naučila jsem se ty stopaře brát a když se mi třeba stane, že bych ho nevzala, tak bych měla jako výčitky svědomí. Už je to pro mě přirozené. Já říkám, jako bych tam stála já a potřebovala bych, jako ujel mi autobus, někam spěchám, nebo něco se stalo, nebo ten člověk nemá peníze, že? Tak potřebuje vzít. Takže mě taky, když jsem ještě tenkrát jezdila s malým Pepíkem do Krnova, ten jsme to neměli, a když jsem přijela z Krnova s vlakem a teď jsem musela jít do Světlé hory a nebyl autobus, tak jsem jednou taky stopovala. A lidé, kteří jeli dolů na Malou Moravku, tak schválně kvůli mě jeli přes Světlou horu, že mě zavezli až tam, že prostě to byli lidé, kteří to udělali, ani za to nechtěli, že nás tam vzali. Takže ono vlastně i tohle jako je pro mě přirozenější někoho vzít, než prostě nevzít. A taky už jsem se už naučila trošičku skláně, protože já vždycky, jak jsem, já jsem fungovala i jako zasobovač, měli jsme přednášky, různé aktivity i domů, tak jsem vždycky házela všechno na zadní sedadlo, že? A když by mi někdo stopoval, já musela vystupovat a uskladňovat to nebo i přední, tak už jsem se naučila to prostě poskladat tak, abych tam to místo měla. A jednou jsem nevzala, a to bylo, myslím, já jsem se vracela někde z vlaku a bylo, myslím, 1:30 v noci a to bylo na vypadovce a já jsem fakt jako měla asi strach, ale modlila jsem se celou cestu potom, aby Pán Bůh poslal někoho, kdo ty stopaře vezme, kdo nemá ten strach, že? Kdybych jela s manželem, tak je vezmeme, ale sama asi ne, no. Takže to je potom takové, že vidět ta změna, že člověk se chová přirozeně, co by někdo jel a vůbec ho to neřešil někdo, že tam stojí u cesty, že? Tak jsem říkám takový příklad o tom přirozeném chování, že je ten zákon v srdci. No a ještě tady máme odkaz na to, jaký potom bude v důsledku výsledek naší živé víry, kdy bude mít ten zákon v srdci. To jsme taky četli na začátku, bylo to v 7. verši u té Římanů 2. kapitoly a tam je napsáno, těm, kteří vytrvalosti v dobrém jednání hledají nepomíjející slavu a čest, dá život věčný. Tak tady se píše o vytrvalosti v dobrém jednání. Ovšem, my si myslíme, jako, že bychom pořád měli něco dělat a v důsledku toho, že máme ten věčný život, ale o kapitolu, v té první kapitole, v 17. verši zase apoštol říká, Pavel, vždyť se v něm, jako v Bohu, v Ježíši Kristu, zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Takže tady to máme, jakoby, v jednom píše, že spravedlnost z víra a v druhém zase vytrvalost v dobrém jednání. My ale nejsme zachráněni pro naše dobré činy. Když se však celé, když uvěříme, odevzdáme se Pánu Bohu, tak chceme mu dělat radost a naplňovat jeho vůli. Jako takové jsou potom naše dobré činy vyjádřením vděčnosti za to, co pro nás Pán Bůh dělá. Protože většinou, když vám někdo něco daruje, nebo já nevím, teď tady byly narozeniny, že? A máme spoustu přátel, a když nám někdo poprvé popřeje, zjistí, že máme narozeniny, popřeje k narozeninám, no tak my už si zjistíme taky, kdy on má, a taky mu jdeme popřát, že? Prostě jsme, už máme to takové vlastnosti, že nám něco dobrého udělá, někdo nám něco daruje, tak mu taky potom při nějaké příležitosti něco darujeme. Tak proto taky chceme Panu Bohu dělat, protože on pro nás dělá, tak my taky chceme mu něco udělat. No a tom, jak je napsané v tom podobenství o tom soudu, že cokoliv jste udělali tomu nejmenšímu, tak my jste udělali. Takže proto těm lidem pomáháme a děláme jim to, co oni potřebují. Takže tohle bylo o tom, o těch činech. No a ještě tady mám jeden na závěr takový příběh, kterému řeknu úvod, že na to, abychom se proměňovali a chtěli mít ten zákon v srdci, tak jsem říkala, tak je třeba se modlit, ale taky jako v tom příběhu s tím žákem a tom velbloudu, taky sami něco udělat, že? No a samo nám to z nebe nespadne, ale máme se dívat kolem sebe. Nemáme být zahleděni pouze na sebe, ale když se budeme dívat kolem sebe, tak uvidíme, co lidé potřebují, kde je třeba naši pomoc. A taky, co bychom neměli dělat. Třeba když se spravedlivě hněváme kvůli nějakému hříchu. To je taková lidská vlastnost, že prostě vidíme vždycky na tom druhém to, co je špatné, hned to odsuzujeme, ne to, co je dobré. Proto ti psychologové nebo ti, co mají, co jsou jako trošku studovaní, jak děti vyrůstají, říkají, nekritizujte je pořád, ale na jednu kritiku, ať máte 9 pochval. Aby to bylo do 10, nebo 10, no prostě opravdu velký rozdíl, jako, takže i to člověka, když vidíme, tak opravdu, ať je tam taky spíš vidět to kladné, no. Protože my sice kritizujeme druhého, ale my se nezamyslíme nad sebou. My, určitě je správně mluvit proti hříchu, že? Ale má se to dělat v tom v mysli pokory a uvědomovat si, že i nás se to může stát, že mnohdy se dopouštíme podobného nebo třeba stejného hříchu, který u sebe jako omlouváme, ale druhého to jako odsuzujeme. Například člověk, to má jenom takový jeden příklad, který pomlouvá druhého, může být, mít kritický postoj vůči druhým, který zas pomlouvají jeho. Že? A tohle je jako spoustu jiných věcí. A tak to mám ten závěrečný příběh, jak jsem vám slíbila. Je to o muži, který opravdu taky se díval jenom na sebe a porovnával se s druhými lidmi. A jak pak dopadl? No dopadl, to jako ještě tak nedopadl. To se musí rozhodnout. On byl totiž ten muž stále s něčím nespokojený. Stále mu něco vadilo na druhých lidech, viděl sami jenom ty špatnosti a samozřejmě nejenom na cizích lidech, i na své rodině a tím se taky jakoby trápil, nebo bylo to jen pro něho takové břemeno. A tak si Panu Bohu pořád stěžoval. Proč by měl každý den nosit svůj kříž? Co pak se tomu jde na nějak vyhnout? Je to samé trápení, už mám toho dost, těch každodenních trápení a potíží. No a Pán Bůh mu poslal sen v noci, když spal, aby viděl. A v tom snu byl pozemský život lidí jako nekonečné procesy, ve kterém každý člověk nesl na zádech svůj kříž. Lidé šli pomalu, protože ten kříž je tížil, ale šli krok za krokem a stále se posouvali kupředu. Tam měli nějaký cíl vpředu. A v tom nekonečném průvodu šel taky ten náš muž a taky nesl svůj kříž. A byl pro něho dost těžký. Musel jít taky pomalu, jako ti ostatní. A pak, jak se tak na tom díval, tak si říkal, no jo, ale ten kříž je nějaký moc dlouhý. Kdybych ho zkratil, tak by mu byl lehčí, nebyl by tak těžký. A když ho to napadlo, tak to hned udělal. Sedl na obrovník, někde sehnal nějakou pilku, kus kříže uřízl, hodil si ho na rameno a šel dál. A zjistil, že opravdu se mu jde mnohem snáz, že to není taková namaha a možná, že i některé lidi předběhl. A opravdu brzy došel k místu, kam celý průvod směřoval. To místo byl konec cesty, před kterým byla taková hluboká propast. Prorva. Ale za tou prorvou, za tou propastí ta cesta pokračovala. A tam už byla, jak bylo v tom příběhu, země věčného štěstí, klidu, pokoje. Prostě byla to zem, na kterou všichni s úžasem a s touhou pohlíželi a těšili se, že tam dostanou. Jenže přes tu prorvu nebyl žádný most ani žádná lavka. Jediné, co ti lidé mohli udělat, že si sundali za ten svůj kříž a položili ho. A i když každý člověk byl jinak vysoký, měl i jinak vysoký kříž, menší nebo delší, přesto každému člověku ten jeho kříž přesně pasoval od jednoho kraje k druhému a mohli přejít na druhou stranu. Jenom ten náš muž nemohl. On si totiž kus toho kříže uřizl a když ho tady dal, tak už mu nedostal na druhý konec. Muž se rozplakal a naříkal, kdybych to byl jen věděl, ale už bylo pozdě a nářek mu nepomohl. On si totiž v tom svém životě, teda v tom snu zatím, rozhodl vzít svůj život do svých rukou a nedělat to, co je správné Božích očí. Takže věříme, že mu ten sen, Pán Bůh mu tady poslal sen, pomohl, aby si uvědomil, že co je správné, jak má žít a nemá to přetvářet podle sebe. Protože ten příběh, jsem si u toho příběhu taky vzpomněla na verše, které člověk kolikrát čte automaticky a nemá to k tomu čemu přirovnat. Lukáš 13:28. Tam bude pláč a skřípění zubu, až spatříte Abrahama, Izáka a Jakoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi sen. Ven teda. A pak ještě podobný verš o kříži, Matouš 10:38-39. Kdo nenese svůj kříž a nenasleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. To znamená, že kdo nalezne svůj život, ztratí svůj, ale pojede s Božím životem, tak dělá to, co je správné, co mu Pán Bůh dal. Takže hledejme snad v životě Boží vůli, nesnažme se prosazovat svůj názor. A i když se nám někdy může podařit udělat něco podle sebe a my vidíme, že se nám to podařilo, tak může se stát, že v budoucnu jsme se vydali špatným směrem. Nám se taky snadno může stát, že zaměníme Boží trpělivost za schvalování našeho špatného způsobu života. Takže je někdy opravdu těžké naučit se správně hodnotit sama sebe a ještě těžší, obtížnější je svůj život svěřit Bohu a dovolit mu, aby nám řekl, v čem se potřebujeme změnit. Proto je mnohem jednodušší, jak jsem tady jednou říkala před chvílí, že je, když máme ten zákon v srdci, že víme a vnímáme hlas Božího ducha, že vnímáme, co je správné a když se jim necháme vést, tak se nemusíme trápit, jaké důsledky budou do budoucna, protože důvěříme Panu Bohu a jak tam bylo napsané, že těm, kteří mu důvěřují, tady to řeknu přesně, 7. verš, těm, kteří vytrvalosti v dobrém jednání hledají nepomíjející slavu a čest, dá život věčný. Tak vám přeji, aby se i na vás tento verš vztahoval. Amen. Thank you.